Já, Lóvísa, þú ert tala að maður komið að spyrja ykkur þegar að við erum búin að tapa minni, en mér heyrist þú nú mun ágætlega, þó að mér sé nú sagt að, já, maður á nú kannski ekki tala aldra og kvenfólki, en mér er sagt að þú sérst orðin nýræð.
Já, ég er það nú.
En hvað getur þú helst sagt mér, þú manst konungskomin að Arnar Bæli 1907?
Já, þá drakk ég mig fulla.
Nú?
Já.
Ég held að.
Það fylg ég nú.
Já, já.
Það áttum að gera.
Mér finnst nú svo saga heldur ótrúlega því ég held að þú hefur ekki gert mikið það því að drekka áfengi.
Og smakkað hef ég það.
Já, ég held að það hafi ekki verið mikið. Nú, en var þetta ekki mikill atburður?
Jú, þetta var að mikill atburður náttúrulega.
Já.
Þetta var ákveðlega skemmtilegur atburður. Við vorum nú þá lifandi tvær systurnar, Vigdís systir mér og ég. Og svo var Það voru nú fleiri þannig hvað það konar og við skriðum og viljum eldursluggan í Arnabæli til þess að vita hvað það konungur svæfi eins og aðri menn. Þetta rita ekki. Hann svæfist í borðstofun hjá okkur.
Já.
Það gekk nú bara beint af innum eldursluggan og það var ekki hærra en aðurluggan maður gat stýri. Og við vorum að hlusta þá hraut hann alveg eins og hundur bara.
Já.
Það er, já, já, það var mikið gaman þá.
Já.
Allir voru alveg fyllir í sem gátu þá.
Nú, konungurinn, hann gisti þarna í húsinu, eða bænum, en hvar var heimabólkið á meðan?
Út í hlöðu, það var allt út í hlöðu.
Já.
Það er nú.
Var þetta ekki mikill mannfjöldis í þessari konungsfyld?
Feikilega mannfjöldis.
Og kom hann þarna að kvöldi og fór að morgun eftir?
Já, hann fór, já, svo eftir hátíðinu, feit.
Og fylgdu ekki ölfusingar honum áleiðis?
Voru ég, þeir voru ekkert að hafa fyrir því.
Nei.
Svo ég muni eftir því að neina hafa fyrir tónum. Það var til mikið að tjöldum hann áttum ég að fyrsta
tónum. Já, ég man eftir ég sé myndir af þessu.
Já, já, þetta er mjög góð mynd af þessu.
Já.